Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prieš 4 metus imtasi valstybės strateginio valdymo ir biudžeto valdymo pertvarkos. Kam jos reikia ir kokių pokyčių galima tikėtis? Šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja Centrinės projektų valdymo agentūros, viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vadovė Jekaterina Šarmavičienė. Sveiki. Sveiki, ponė Jekaterina, ar girdit mus?
Taip, girdžiu puikiai.
Na, laidą norėčiau pradėti nuo nedidelės įžangos, jog tai yra nauja žinių radio laida, kuri rengiama bendradarbiaujant su Centrinė projektų valdymo agentūra. Tad, na, pirmas klausimas, kam aktuali bus ši laida ir kokių temų gali tikėtis klausytojai?
Taigi, labą dieną dar kartą, Eglė, gal neišgirdot ir labai džiaugiuosi šios laidos galimybę ir noriu pasidalinti, kad mūsų agentūra jau 20 metų beveik dirbam ir Europos Sąjungos ir kitų finansavimo šaltinių, finansuojamam programų ir projektų administravimo srityje, dirbam įvairiuose kompetencijose, procesuose, bet mūsų pagrindinė misija tai didinti viešų investicijų ir šiaip valstybės resursų. Skiriamų įgyvendinti strateginius pokyčius efektyvumo. Ir dėl savo darbo specifikos, nuolat matom ir žinom, kaip kasdien vyksta tas investicijų planavimas, vertinimas, daug diskutuojam šiomis temomis ir su biudžeto valdytojais, ir su kontrolės institucijomis. Ir pastebim, kad dėja viešoje erdvėje dar trūksta ir nuoseklios informacijos ir diskusijų šiomis temomis, ir nepasakojama, kas daroma, kodėl daroma, kaip daroma, kas sekasi, o kas galbūt ir visai nesiseka. Ir todėl gimė mintis pasiūlyti tokį laidą, kurios metu norėtumėm nuosekliai papasakoti, kaip iš tikrųjų vertinamas investicijų naudingumas, rezultatyvumas. Gal kažkiek demistifikuoti tokius sudėtingesnius klausimus, kaip kažto ir naudos analizė, viešai privačia partnerystė. Pasikalbėti, ar galima, pavyzdžiui, pinigais matuoti žmogaus gyvybės kainą arba jo gyvenimo kokybės pokyčius. Kaip suprasti, ar tas mūsų investuotas euras taps tiesiog išlaida, ar taps jau tikra investicija į mūsų ateitį. Kaip suprasti, ar privatus investuotojai gali iš tikrųjų veikti draugiškai kartu su valstybė, vardan viešo interesų, ar tai misija neįmanoma. Žodžiu, norėtumėm visais kampais ir visais aspektais papasakoti kam. Tiesiog visiems klausytojams, kad visi turėtų daugiau žinių, domėtųsi ir galėtų geriau suprasti, ar valstybė, ar savivaldybė priima tinkamus sprendimus, investuodama jų mokamus mokesčius. Nes jeigu tai yra Europos Sąjungos lėšas, tai sutikite, tai vis tiek tų pačių mokesčių mokėtojų pinigai, tai yra dar didesnė atsakomybė prieš 28 šalių mokesčių mokėtojus.
Na taip, grįžkime prie pagrindinės šios dienos temos, tai klausimas, kurį nagrinėsime, tai yra, kada valstybė taps apdairė investuotoja, na ir kaip žinia, prieš 4 metus imtasi tos valstybės strateginio valdymo ir biudžeto valdymo pertvarkos. Kam jos reikėjo, kas yra blogai su dabartinė sistema?
Nėra taip, kad ypatingai blogai, bet tiesiog norėjom pradėti mes visą laidų ciklą būtent nuo to platesnio konteksto, nuo jūsų paminėtos pertvarkos. Jeigu trumpai pasakyti, kodėl, tai tiesiog tam atėjo laikas. Nes buvo daroma labai daug pokyčių atskiruose procesuose, institucijose, srityse, siekiant panašių tikslų. Yra tai laikas viską sujungti, integruoti ir subalansuoti. Pavyzdžiui, mes buvom prikaupę ir puikių valstybės kontrolės ataskaitų rekomendacijų, stodami Europos ekonomikos bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją. Ir Europos Sąjungos rekomendacijų. Ir galų gale patys jau matėm, kad deklaruojam liktai vieną, o darom dėja dar vis kitą ir reikėjo susitarti patiems su savim. Ir strateginio valdymo pertvarka ir buvo inicijuota tam, kad mūsų norai deklaracijos būtų paverstas realiais veiksmais. Visose mūsų strateginių pokyčių planavimo ir gyvendinimo etapuose mes nuolat galvotumėm, ko siekiam, ką norim pakeisti, ar tai yra geriausias būdas tą padaryti ir ar tikrai mes galim garantuoti tą rezultatą. Kaip pavyzdžius, gal galėčiau tokius poreikius identifikuoti. At, pavyzdžiui, Egle, jūs žinot, kaip kiek pas mus šalyje bendrai vienu metu vyksta planavimo procesų, kuriuose vienodai dalyvauja visos ministerijos, vertina tą pačią ekonominę situaciją, vertina tuos pačius pokyčių poreikius ir planuoja tuos strateginius pokyčius.
Neturiu žalio supratimo.
Tai vat mano žiniomis ir mūsų žiniomis po tos mūsų revizijos mes aptikom, kad bent jau 5 juos lygiagrečiai vyksta. Tai yra strateginis planavimas, teritorinis planavimas, Europos Sąjungos lėšų planavimas, politinis ciklas, politinis planavimas, regioninis planavimas. Tai yra toj pačioj teritorijoje. Tuo pat laikotarpiu, dalyvaujant tiems patiems veikėjams, mes turim paraleliai vykstančius 5 planavimo procesus. Kiekvienas jų generuoja dokumentus, kuriuose numatoma investicinių poreikių nemažai. Ir tiesą sakant, tie visi investiciniai poreikiai gerokai viršyje valstybės finansinės galimybės. O kartais net ir vienos institucijos arba ministerijos keliami pokyčių tikslai arba strateginės ambicijos reikalauja finansavimo didesnio negu visus šalies galimybės. Ir kas tuomet turi nuspręsti, kas yra iš tikrųjų mūsų investavimo prioritetai, kas turi susitarti, kam turi pakakti, kam turi nepakakti tų mūsų pinigų. Ir turbūt kaip pavyzdys galima irgi paminėti tokį kaip pavyzdį mūsų valstybės investicijų programą, turbūt jau liūdnai minėta ne vieną kartą valstybės kontrolės, tai buvo tiesiog noras šiek tiek visiems padalinti, nes visiems pilnai neužtenka, o rezultatas buvo daug pradėtų ir dešimtmečiais nesibaigiančių investicijų, turbūt irgi negeriausias sprendimas norint gyvenyti strateginius pokyčius. Tai va, tai na laikas, kai nebegausim, pavyzdžiui, tokių didelių investicijų iš ES biudžeto ir mums gyvybiškai svarbus uždavinys yra išmokti investuoti taip, kad ekonomika ir gerovė nuosekliai auktų ir turėtumėm savo resursus investuoti į strateginius pokyčius.
Toks kompromituojantis klausimas. Na, jeigu jums dabar reikėtų parašyti balą valstybei už mokėjimą investuoti 10-balėje sistemoje, koks būtų tai balas?
Jeigu galima, 5-baliai, nes čia mano vaikystės balų sistema, aš jie geriau suprantu ir dar, žinokit, irgi mano vaikystė buvo 2 pažymiai, vienas už žinias, kitas už elgesį. Tai vat, jeigu už žinias, tai tikrai galėčiau pasakyti 3/4 toj 5-balų sistemai, nes žinių yra, bet tiesiog fiziškai trūksta protų, trūksta tų specialistų valstybės tarnybai. O už elgesį kol kas gal parašyčiau 3, nes tomis žiniomis ne visada norim naudotis ir remtis, priimdami sprendimus dėl investavimo.
Na, tai galim taip apibendrintai sakyti, kad valstybė kol kas yra toks padrikas investuotojas, ar ne, nelabai žinantis nei kokią viziją ilgalaikę, nei kur ir kokių tų investicijų reikia.
Nu, kad turbūt ne, kategoriškai taip nesakyčiau. Ir tiesiog nu, neįmanoma net lyginti mums patiems save su savim prieš 30, 20 ar 10 metų, kaip auga mūsų žinios, kaip auga mūsų gebėjimai. Aš tik nuvažiavus dirbti kaip ekspertė į kokią nors kitą šalį, kuri dar nepraėjo tokio kelio, kaip mūsų valstybė, galiu pasakyti, kaip gerai pas mus yra ir kaip daug mes pasiekėm. Bet vis tiek visada galima geriau. Ar ne? Pavyzdžiui, mes norim visada savo gyvenime priimti labai pagristus sprendimus. Jeigu norim įsigyti kokį brangesnį daiktą, mes būtinai ieškom informacijos apie jį, skaitom, ką rašo pardavėjai, naudotojai, gamintojai, ieškom rodymų, argumentų, kaip mes norime, kad būtų tikri, kad priimam teisingą sprendimą išleisdami savo pinigus. Arba pirkdami automobilį, arba būtą, irgi norim, kad jis mums tarnautų kuo ilgiau. Ir tikrai atitiktų ir mūsų poreikius, ir lūkesčius, ir labai domėmės ne tik pirkimo kainą, bet ir ilgalaikį eksploatavimo kainą, ir lyginam įvairias galimybės, mes ieškom savo geriausio sprendimo. Ir visą tą daryti mūsų neverčia jokie teisės aktai, tai padaro už mūsų sveikas protas. Tačiau, kai investuojam viešuosius išteklius, mums dažniausiai rūpi tik tai iš kur gauti yra pakaks lėšų pastatyti arba įsigyti ir atlikti tą investiciją. Ir turbūt mažiau galvojam, kaip išspręsti tą realią problemą arba poreikį. Ir nors mes teisės aktuose ir nustatom ir prievolės, ir politinėse programose mes deklaruojam, kad planuodami ir įgyvendinti strateginius pokyčius mes tikrai vertinsim ilgalaikius efektyvius sprendimus, ieškosim tų kaštų ir naudos santykį geriausia. Ir investuojam daug lėšų į mokymus ir įrankius, kuriam sąlygas, visas sąlygas, kad viešasis sektorius galėtų būti gerų investuotojų, bet tik tai elgtis beliko lygiai taip pat, kaip mes patys norim, kad elgtumėmės.
Jūs esate pasakius, kad turime investuoti taip, kad mūsų investicijos nevirstų išlaidomis. Geras posakis. Kaip, kokiais būdais to pasiekti?
Taip, čia tikrai geras klausimas ir turbūt didžiausias iššūkis visoje toje mūsų pertvarkoje. Ir visų pirma, turbūt mes turim susitartis su savim tarpusavį, kad visi strateginiai pokyčiai yra tarpusavį susiję. Mes negalime daryti proveržio ekonomikoje, nekeičiant požiūrio į mūsų švietimą. Mes negalim turėti švaresnį orą, nekeičiant požiūrio į transporto plėtojimą. Tai reikia sutarti, kad viskas vienodai veikia mūsų ekonomiką ir turi tam tikras sąsajas. Ir mes sutarėm, kad visi valstybės strateginiai pokyčiai artimiausiam dešimtmečiui bus planuojami viename dokumente, nacionaliniam pažangos plane. Ir tai ir bus mūsų svarbiausių pokyčių strategija. Čia mes susitarsim, ką norim visuose srityse ir kaip mes naudosim ribotą pinigų kiekį, tai yra kas yra svarbiausiai mums visiems, norint pasikeisti po 10 metų į tam tikrą pusę. Ir visus strateginius pokyčius mes sutarėm įgyvendinti per bendrą valstybės investicinį portfelį, plėtros programas. kuriuose mes jau nebestrateguosim, ką daryt, bet ieškosim efektyviausių gyvenimo būdų, kaip daryt. Ir čia atsiranda toks naujas požiūris, mes jau kalbam ne apie išlaidas, mes jau kalbam apie investicinį portfelį, apie jo valdymą, apie jo įgyvendinimą ir logiškai turbūt, kad ta portfelio valdytoja taps finansų ministerija, nes būtent jinai atsakinga už finansų tvarų ir efektyvų planavimą ir valdymą. Ir turbūt tas įdomiausias klausimas, kaip užtikrinti, kad tie mūsų planai ir ambicijos yra realūs, portfeliui reikia pinigų, kur juos paimti ir kas tai per pinigai. Įsivertinom, kad per dešimtmetį mes turim nemažai tų finansavimo šaltinių. Pavyzdžiui, jeigu mūsų ekonomika veiks gerai, biudžeto pajamas nuolat auks ir viršys išlaidas, ir tada mes turėsim tam tikrą perviršį pliusą, kurį galėsim tikrai investuoti į svarbiausius pokyčius. Tai yra pirmas mūsų finansavimo šaltinis, bet turbūt pats jautriausias, nes tai yra jau mūsų pajamos ir labai sviruoja priklausomai nuo įvairių išorinių veiksnių. Kaip Europos Sąjungos narė, mes dalyvaujam bendrųjų politikų įgyvendinime ir šios politikos įgyvendinimui gaunam irgi nemažą finansavimą iš Europos fondų. Tai yra didžiulis galimybės įgyvendinti pokyčius, bet, kaip sakoma, yra niuansų. Niuansai tai yra tai, kad mes Europos Sąjungos lėšas galim investuoti tik tai tuos tikslus, kurie svarbus bendrai Europos Sąjungai. Pavyzdžiui, jeigu mes norim prisidėti prie Europos žaliojo kurso, tai mes ir turim finansuoti atitinkamus veiksmus. Ir maža to, mes dar turėtumėm ir prisidėti savo lėšomis. 30-40% mes turim ko investuoti. O tai reiškia, kad tas mūsų perviršis, mūsų laisvi ištekliai investuoti į pokyčius visų pirma turi būti naudojami bendriems Europos tikslams įgyvendinti. Ir tada turi būti diskusija, ar tikrai ir kokia imtim tie tikslai yra mums svarbus, ar yra dar kokie kiti nacionaliniai tikslai, kuriems taip pat reikia išteklių. Dar turbūt toks paskutinis momentas, galbūt ir baigsiu, kad visos tos investicijos, jos vyksta mūsų ekonomikoje. Skatina paslaugų atsiradimą, darbo vietų kūrimą, pajamas įvairias atsiranda, bet ne visada. Ir, pavyzdžiui, blogai suplanuotas investicijos gali visiškai išbalansuoti ekonomiką ir paskatinti kainų šuolius. Kaip pavyzdį galima pasakyti, kad Lietuvos rinka, statybos rinka, jinai paėgi įgyvendinti apie 500 pastatų per metus renovaciją. Tai kas bus, jeigu mes norėsim 1000 įgyvendinti? Ne? Pajėgumų statybinių nėra, jie pradės kurtis, atsiras nekokybiškos paslaugos, auks kainas, bus vienadienės įmonės, o pasibaigus visai bangai bankrutuos. Ar tai gerai ar ne? Turbūt nelabai gerai. Tai dėl investavimo greitį, to mūsų portfelio investavimo greitį, irgi labai svarbu suplanuoti tinkamai ir suprojektuoti taip, kad jis mums užtikrintų nuoseklų, stabilų biudžeto pajamų augimą. Ir tada mes jau turėsim tą savo biudžeto perviršį, kuriuo galėsim finansuoti savo norimus pokyčius.
Ar aš teisingai suprantu, kad iki šiol labai daug dėmesio ir laiko buvo skiriama planavimui, o įgyvendinimui rezultatų kontroliai neskiriama ypatingai mažai laiko. Ir ateities planavimas nesiremdavo pasiektais rezultatais. Teisinga tokia prielaida?
Ir taip ir ne, iš dalies tai tikrai teisinga, bet turbūt toks įdomus irgi faktas, kad pas mus iki šios dienos šalyje egzistavo dvi investicijų planavimo ir valdymo sistemos. Viena iš jų tai yra Europos Sąjungos lėšų valdymo ir kontrolės sistema, o kita tai likusio valstybės biudžeto investicijų valdymo sistema. Ir jeigu pirma yra ypatingai griežta su keliais kontrolės lygiais, su dideliais reikalavimais investicijų pagristumui, rezultatų užtikrinimui, su tokia kontrolė, kuri reikalauja didžiulių administracinių pastangų, jau po 15 metų lėšų mes jau naudojimo žinom, kad ta kontrolė turbūt ne visada yra geriausias būdas užtikrinti efektyvumą. Tai yra tiesiog būdas užtikrinti, kad investicijos bus atliktos, ar pokytis bus įgyvendintas, neaišku. O antra sistema, valstybės sistema, ta jau sulaukdavo nuolatinės kritikos dėl padrikų ir neužbaigimo investicijų, dėl rezultatų kontrolės nebuvimo ir susidarė situacija, kai, pavyzdžiui, viena institucija, tarkim, mokykla, gaudama lėšų iš Europos Sąjungos projektų žinojo, kad turi laikytis griežtų reikalavimų ir pasiekti rezultatų ir žinojo, jeigu kas bus blogai, tai bus galima padengti tai iš biudžeto lėšų. Įdomu, kodėl, ar ne, nes čia mes turim vėl tos pačius mokesčių mokėtojus ir tos pačius ribotus išteklius ir pertvarkos sprendimas toks ir buvo. Ieškoti kompromisų ir balanso tarp dviejų sistemų, jas apjungti, vienoje mažinti kontrolę, kitoje didinti, bet svarbiausiai formuoti vienodą požiūrį į visų pinigų šaltinius ir vienodą atsakomybę už jų panaudojimą.
Na, yra numatyta iki šių metų pabaigos užbaigti pasirengimą to strateginio valdymo pertvarkai. Kada veiks pati sistema ir kokiai stadijai dabar esame?
Šiaip tai sistema jau startavo. Strateginio valdymo įstatymas, kuris sutvirtina pagrindinius mano minėtus principus, jis jau galioja beveik metus. Jis patvirtintas praeitų metų birželio mėnesį. O vakar vyriausybė patvirtino įstatymą įgyvendinantį teisės aktą, jau tą valdymo metodiką, kuri reglamentuoja visus procesus, taisyklės, atsakomybės, sprendimų priėmimus ir įvairiai detalizuoja tą strateginio valdymo įstatymą. Ir šiais metais palaipsniui jau vyksta dviejų sistemų strateginio ir biudžeto planavimo konversija į vieną integruotą strateginio valdymo sistemą. Gegužės mėnesį, šį gegužę jau startuos biudžeto rengimo procesas pagal naujus reikalavimus. Kitus metus pradėsim gyventi visiškai kitoje biudžeto sistemoje.
Na, valstybės strateginio valdymo pertvarka kartu su komanda, kiek žinau, jūs ruošiate 4 metus. Kokie buvo didžiausiai iššūkiai ir ar nebuvo daug pasipriešinimo?
Pasipriešimo nebuvo, nes iš tikrųjų turbūt visi supranta tą realią situaciją, visi supranta tuos ribotus išteklius. Turbūt labiausiai sunku nuo savęs pradėti tą pokytį, ar ne, pasakyti, kad ir aš pats turiu pradėti elgtis kitaip ir kitaip žiūrėti į sprendimus ir kitaip žiūrėti į tą atsakomybę. Čia lūžis, tas mentalinis lūžis kiekvieno galvoje, jis svarbiausias ir tiebė vyksta ir dar matyt vyks keletą metų. Politinių procesų integravimas irgi labai didelis iššūkis, nes nu, suprantama valia, jinai turi būti įgyvendinta, bet reikia kažkaip subalansuoti tą ilgalaikį ir politinį ciklo sistemas. Ir šiaip tai sekasi, jeigu nežiūrėti į pasipriešinimą, kurio nelabai daug buvo, pakankamai sunkiai dėl to, kad įvyko pandemija, įvyko įvairūs išoriniai veiksniai ir teko labai greitai keistis ir sprendimus, ir laikinus kažkokius priimti sprendimus, ir gaivinti ekonomiką, ir resursai buvo atitraukiami įvairiems kitiems darbams ir reikalams. Nu, ir kaip žinia, mūsų ekonomika ir planavimas ir finansai yra gyvas organizmas, juose visą laiką kas nors atsitiktų. Vyksta gyvenimas, ar ne? Ir vykstant tam intensyviam gyvenimui, dar sistema turi transformuotis į naują visiškai kokybę. Tai tikrai pakankamai sunkus iššūkis ir trūks jis turbūt ne vienerius metus. Jau vyko 4, bet dar turbūt porą metų gerų reikės tam, kad sustiguoti ir jau paleisti sėkmingai veikti tarnavimuose sistemą mūsų.
Pabaigai, tiesiog apibendrinti, ką galim pasakyti, na, kas pasikeis įgyvendinus numatytą pertvarką ir ar iš tikrųjų valstybei pagaliau, na, pavyks tapti tą apdairę investuotoją?
Tikrai tikimės, kad pavyks. Tikrai tikimės, kad laikas, kaip aš minėjau, jau yra toks, kai nebegalim atidėti, kad jau turim atsakyti už kiekvieną savo sprendimą. Ir matom, kad po metų dviejų diskusijų pavyksta susitarti. Randamės tos kompromisus, randamės tos sprendimus, kurie daro šiek tiek vienodai nelaimingi visus turbūt, bet nėra vieno akivaizdaus laimėtojo, kiti kur nors verkia šonį. Ne, mes randam tos kompromisus, mes suprantam vieni kitus ir mes pradedam dabar dar platesnį diskusiją, vat ir Seimas žado įsitraukti, tai tiesiog turbūt visus domina, visiems rūpi tas procesas. Tie teisiniai niuansai gali būti įvairūs, bet manau, kad tikslas yra tikrai bendras ir rezultatas bus tikrai geras.
Dėkui Jums už pokalbį ir už įžvalgas. Laidoje dalyvavo Centrinės projektų valdymo agentūros viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vadovė Jekaterina Šarmavičienė. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.